sango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na lobeli eye mpoku ilamu pebu ye ibulamu na banso na nina kanabisu linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo pinza na bukuse ni mtuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Ningongo mitombola mingi pema kanisi mapesa mindenge na ndenge na engumba goma sima na bozangi ya bokuta ni kati na tata mokonze ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani na ye wa Rwanda Paul Kagame na Luanda mokolo momoyinga moliki.
Gouvernement na biso ezo utilisé eza approche déjà ratée. Oyo loba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malongate. Il fallait ko boya makambo moko na moko.
Mbeba kama moko na tukuli bwana moko ya na bitumba ya makasi pe ya mbeba ya bomoto e salamaki na Sud Kivu kati na 1994 pe na 2002 ya ngonde ebimisami na mokanda to la polo kufuna reve ebimisi na elongona groupe ya justice transactionnelle po na ituka ya Sud Kivu.
Rapport wana to sali yango depuis août 2023, to sili si yango na juillet 2024.
Lelo na lina kanabiso na bozindo to kozonge la bo yokani boye bozanga ki ko salima na Luanda kati na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame pona kolobela yango tokubenga bongo moko na baye misala ya sango ya ndako ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Valerie Giscard akusema oyazalaki kuna makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kati ya mboto kopeta bino sango na bokuse. Batumbuki ba M23 ba na basungi ba bango ba mampinga ma Rwanda ba botoli mboka Buleusa na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu sino abitumba makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike ba ye ba zali kopesa mama boko na babundi ya ba wazalendo bozwi yango bosalami mikolo mibale sima na bozangi bokutani kati na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na mokokani wa ya Rwanda Paul Kagame na Luanda na Angola bitumba bizali kosalima bisika mingi lokola pe na Bwito na territoire ya Rutshuru ba civili babale ba kufi na mboka Buleusa kulanda mokonzi ya bokoko ya ikobu mwami Godefroy de Likanga makasi na actualite.cd M23 ici et Botoli ikotaki na Walikale na nzela ya Masisi ezalaka na mboka Kisimbi kasi e kukakate kuzwa mpinga epai FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratike ezali lobiloleki ba M23 ba botola kibongo alimbongo na Lubero ba botola kipe mboka mosusu ba tumbuki ba M23 bazwa kipe nzela ya Mambasa na Nguma Mokonzi ya Bayi Kabila Bamate kaka na Lubero ba vandi mingi ba kimi na mwa biloko ba koki kwema na moto ilongo na bana mike na maboko puna basusu. Ekolo Kongo Demokratike fundi na bikolo France pe Belgique ba filial ya groupe Apple pona kosalilaka biloko bya makili mazoma na mayuya na mabele mayango. RDC e fundaka Apple vuta sanza mingi kosomba makili maleka na bato ya mayuya uta ngambo ya este ipa ibitumba bizali kongalaka na mampinga ma Rwanda mayi mapesa kama boko na batombo kiba M23 pona Kinshasa, bayi Kigali bazwaka ile mango pe bakoti saka yango na mayele na nzela ya Busumbi bwa Molongo bofundi bwango bozali kupamela mombongo ya ndenge ya lokuta apple esalaka po ete baye basombaka bakanisa ete izwamaka nanzila ya pole RDC lobi na liyebisi ete ezali kozela bosambisa miboye bwa yambo kokutana miso na miso na bato pe bakompani ezali na nzela inso ya bozwi bobimisi pe boteki ya mambanga matalo ya makele mapunzama na mabele mayango bofundami na Ecole France bopesamaki na Paris pe bozali kotala mbeba ya kosangana na maye mazwama na moyibi na mbeba ya ndenge na ndenge lokola mbeba ya bitumba bokotisi mambi ya lokuta na nzela ya pole pe lokuta na sanza ya mine yeleki Ecole Congo Democratique ekebisaki libosoli ya bazuzi apple mpona likambo yango. Vice-premier ministre et ministre Yante ya Ekolo Kungu Démocratique Jacquemain Shabani Azali Lelo na Kisangani et Paya Kumi Puna Kobandisa Likita ya Kimia Bo Tiami Boyokani pe Tombwa Kati na Masanga tu Kabila Inso ya Komine ya Etuka ya Chopo Likitalie ya Mikolomisa tu Likozalampe Puna Kozungisa Kimia Kati na Baye ba Kabila ba Mbole na ba Lengola Baye ba Zaraki ko Bunda Uta mwa Mikolo Puna Mabele simana yango kupesama na kompani ya kubimisa makele petololo mikolo miliki mbula matari telemisa kibongo ba kontra ya moko na ba kompani epesama ki mabili maye mabimisa kibongo bitumba pe mamema ki liwa ya bato mingi kati na balingole na bambole. Muyangeli ya Assemblée Nationale ya Ekolo Kungu Demokratika Vital Kamere a Sakoli na Bakelimi Beko ete Congrès to Bosangani ya Sukumi Bali ya Parlement ekokiko Salema na tina ya Koluka ko Bandela etinda tope bibonga ya bazuzi ya Cour Constitutionnelle Sukumi Bali ya ndako ya Bakelimi Beko Ekolo Kungu Demokratika e Sukisaki Mokolo mwa eyenga moleki session ordinaire ya Sanza ya Libwa Vital Kamere alakisi ete Cour Constitutionnelle ezali na kokoso po na kokokisa mosala na yango po bazuzi bazali na motango ya kokoka te na masano milulu mia CAF Award misalamaki lubi ataka ya ekolo Nigeria Lukman Ademomola nde apesami mbano ya mosani ya Afrika ya mobu mosani ya malamu ya mwasinde Barbara Banda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye edi sango. Ningongo mitumbwa mi pe makanisi mapesa mi ndenge na ndenge na ingumba Goma na Nord Kivu sima na bozangi bokutani kati na batata bakonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame mokolo mwa eyenga moleki na Luanda na Angola na miso ya mobundi Joao Lourenço tolanda sango yango na Fiston ise mwami.
Bozangi bokutani boye tata mokonzi wa Ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mokokani wa ye wa Ekolo Rwanda Paul Kagame bopesi mpasi na bavandi ba ngumba ya mokonzi ya tuka Nord Kivu pamba te bokutani bona bozelamaki makasi na baimboka ba etuka ya Nord Kivu mpo ete bazalaki na elike ete bosukisami bwa bitumba bokoki kouta na bokutani bona na Ekolo Angola. Moindo mokumbatia azali moyili ngomba ya bawazalendo FAR to pe Force d'Action Rapide oyo tobengaki na ntina likambo liye mpona ye kimia ekoutela nte na mabongisi mana malwanda talanti na bawazalendo bapesa malisunguli lisingeli mpote bakoba komunda kino batombo kiba 23 bako zongisa mabisika bauta teweka mwendo mkumbatia
mikolo nyoso toebisaka mokonzi amboka ya kunguke Kagame alingi bakongolete Kagame amekakaye mbele soki ezalaki ngai ndenge Kagame asali wana koboya kaka koya to kuta na poto luka solution biso mibale soki ezalaki ngai mbele ezalaki nde katastrofe na bitumba wana mbele na zongisi yango bisika euta mbongo wana soki ekomaka epa mokonzi ya Nord Kivu wana soki bazwa ngo ya 60,000 homme wana bakende kokosantre yango na Lubero kaka ero naza na Lubero bana na ngai banzizi ekota bango na bailamba bazozanga kana ilamba ya kushanji biloko ya kolia baza na ngo te banzala kaka biloko ya kobunda na ngo baza na ngo te bazopimela bango kana minisio ero ndenge nazoloba kabana ya bato nzala yango moko ata sabitumba ata nzala yango moko ekokio boma bango bako yo sila ata na ligne de front
société civile la bonne gouvernance et tout cas Nord Kivu ongamu na yango ezanga ite maloba na tina likambolie Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tout cas Nord Kivu apesa biso pe makanisi maye na tina likambolie toka Etienne Kambale
approche gouvernement na biso ezo utiliser eza approche déjà ratée oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malo longate il fallait ko boya makambo moko na moko Kagame wana nde ba strategie na ekaka Kagame aza partenaire ya pete avivra kakaka po na makambo ya mabe kuiba kozar ko boma ko mema coltan mabe na gouvernement na biso balinga kabatu ya Nord Kivu Sud Kivu na Maniema na ba delegation na bangote biso nde toyebi ba adversaire na biso ba comportement na bango bazala kandenge nini proposition na biso eza boye kolonga bitumba na est lokola RDC MMA kaka basoda na avion ti beni ti kisangani po bakenda na bitumba basoda ya Rwanda babimaka na Rwanda na mituka ba mususu babimaka na Uganda na mituka nani ndia kuganye bitumba tozo senga na gouvernement na biso esinye ba accord de défense na Tanzanie po Tanzanie eko kiko depeche basoda ebele bako depane basoda na biso baoyo bazana Bukavu na baoyo bazana Goma
nzoka nde esengeli penza tata mokonjo ya kolo kongole mukatiki asale la mambi makomami na article 63 tope tuku motoba na misatu ya buku likonzea ekolo makanisi maye mazali madadisale momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu teo kadadisale
toyebi très bien que guerre eza guerre balkanisation ya république démocratique du Congo pe guerre ya vole ba minere etc république démocratique du Congo eke koza complot au niveau international au niveau régional et au niveau local c'est-à-dire effectivement que tous nos conseillers effectivement président de la République démocratique du Congo aillent baquer ce que l'indi que se fait respecter zala na force awa il faut tous zala na force ya pour bunda tous zala capable pour bunda parce que la diplomatie zala rapport de force Kagame a insisté sur pour bunda na terrain azo récupérer ba territoire na ba territoire mais biso tous zala insisté sur maloba tous zala volonté ya paix etc wana na kanisi zala rhétorique oyo tous zala conseiller na mokonzi ya mboka Congo atika exactement to kosa la diplomatie mais tous zala tipo na article 63 ya mboka Congo to bunda na ba réserve armée de la défense bazalindo to donner ba moyen maximum na fardiste oyo eza seul armée république démocratique du Congo
mokonzeli ngomba le FCRC alliance fleuve Congo Corne Nanga asakolaki omukulu mwa poso moleki ete lokola tema te na mabongisi malonda na ekolo Angola akukuta likambulina te mpe akokoba bondongwani kino akokoma na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki wuta engumba Goma Fiston Isemami ponolaka l'Amerika
mbeba kama moko na tukulibwa na moko ya bitumba pe ya bomoto isalamaki na Sud Kivu kati na mubu 1994 pe 2004 yangunde ebimisami na lapoloto makumi maye fonarev na groupe de travail en justice transactionnelle babimisi pou na ituka ya Sud Kivu bolai na Nathalie Sekabouro Simurabie
Nzokande la polo yango etalisi na bozindo mbeba minene kama moko na tukulibwa na moko eye esalamaki likolo na bato kobanda mbula 1994 kino 2004 ebele ya bambeba yango esalami na Sud Kivu kasi mingi mingi na Kalehe pe na Mwenga La polo emonisi lisu suete. Ebe ya mbeba ena, lokola 63% euti na bituluku ya basoda baye. Bazali ya leta te, nzo kande 18% pe, esalemi na baye. Bakanisa miko zala baye mampinga ya bokengi ya leta. Tula nda motambusi ya initiative congolaise ya justice pe, Raphaël Wankenge.
To sali ba recherche na ba organisation msusu ya droit de l'homme na kati ya recherche na biso tokomi na 191 incident ba incident wana euti na ba territoire na ville ya province ya Sud Kivu. Rapport wana to sali yango depuis août 2023 to silisi yango na juillet 2024.
Toya International, lisanga li abayi ekolo Suisse, liye, lisanga kampe na etuka ya Sud Kivu, lisanga kobundisa, bozangi kopesa etumbu, pona mbeba ekasi, mpe esusu, epesa kama kasi na bayi, bazwi makama tu ba victime, pona koluka sembo, nampasi bazwa mpe, bongo na bongo. Toya International, etalisi pona nini, eleko, ya 1994, kino na 2004, epesa maki etinda eye. Tolanda Moi, Troya International, Guylaine Bissimoua.
Parce que déjà la RDC a
dit. Mpo, RDC, ici, indimi, mobeko ya Rome na 2002. Pour le crime d'après 2002, pour le cadre de l'idée, tout zali, na cadre juridique, pour le crime d'après 2002. Kasi Liboso ya Mobu 2002, kasi na 94, na 2004, ti. Tango wana tozali na base légale te, bambeba eyi wana elongo, na justice transitionnelle tozana ilike ite, bambeba wana nyonso ekokota na justice transitionnelle kasi kino leloyo tozali na ino te na cadre légal pona kolandela bango. Mokambi ya Fonaref Patrick Fata, ye atalisi ete, la polo wana ekobakisama na makambo manso mazwama nantina ya koza na boyebi na makambo maye, na ndenge ya koko kampe ya malamu penza. Fonaref ezali nantina ya kosangisa makasi na masanga masusu pona maimatali bitinda na yango unyoso.
Oui, sa création, le Fonaref a recensé...
Uto Fonaref ekelama esi ekomi makama 2094 kati na yango 1695 iponama ezali oyo ekokani na etinda na biso kartografie eye ya makama oyo Fonaref asala tosala yango biso moko te kasi elongo na bayimambo ya ekosisteme lokola mosala oyo tosalaka liboso oyo ekobakisama na makambo maso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo aye na ndenge ya kokoka pe ya malamu mpenza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu po na maematali bitinda yango nyonso.
L'exécution de quasiment toutes ses missions.
Esengeli koyeba ete, ambasade ya Grande-Bretagne nde epesaki makasi mpona kosala pole eye. Posa na bakonzi ba Grande-Bretagne ezali ete kimia ekota na ekolo Congo demokratiki elobi ambasadeur ya Grande-Bretagne na RDC. Nathalie Sekabuoro Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika na Bozindo. Bokutani kati na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bosalamaki lisusu te mokolo moyenge moliki na Luanda na Angola. Bato bazali komitu na nini salamaki kuna pona ya ruko ya mbabongo naka na biso ya lelo moyi mupesi sanga na kwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Valérie Giscard kusema oyo azalaki na Luanda.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko zongela, bokutani, boye, bolingai ko salama na Luanda, kasi bo salama ki lisusu te, pona koluka kimia na monile ekolo Kongo Demokratike. Pona yango, toko benga bongo, moko na baye, penza na esika yango, moko na baye, batala kasango, na misala mianda konzi, ya ekolo Kongo Demokratike, Félix Tshisekedi, Giscard Kousséma. Mbote mwana mboka, Valérie Giscard Kousséma. Valérie Kousséma tubingi yopo totu na yo zalaki kuna penza na Luanda tango mabungisi mazaliko salama ya mbola bokutani ya bakonzi babale ya ekolo Rwanda pe ya Kigali kasi na mbala kaka toki bokutani boyebuzela maki mingi busalama ki lisuse nini leka kikuna
ya solo ndeko tolingire bisa bandeko oyo bazaliko landa biso na lolaka ya Amerika ete mokolo ya lomingo oyo utiko leka ezalaki milulu ebongaki salima kuna na mboka Luanda. Tata mokonzi ya Angola, Joao Lourenço, oyo mokili mokubaba ebi, azali moko mediateur, oyo azali kosangisa, bakonzi ya ekolo ya Congo, pe oyo ya Rwanda, na kokoso oyo biso na bango tozali na yango. Yango wana, ba ebi saka, mokonzi ya mboka, akende na lokolo ya mokolo ya lomingo. Kasi,
ezalaki mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale, le 15 décembre.
Mokolo ya poso, tope samedi, ezalaki bongo, ba ministre ya affaires étrangères au kutana ki liboso kote ba solola ba bongisa boni boni makamwe koleka tango ba president ba kuya izala kase bongo
mongo nini lekaki
kokoso ya liboso izala ki ete rendez-vous epe samaki na 9h ba kutana na presidence ya republiki Angola wana tuzali samedi na 9h delegation ya Kinshasa izala ki wana bayambi bango na presidence katiba zeli ba kutai batio ya Rwanda wana kokoso ya liboso wali bon tozela na après-midi. Na 14h, deuxième rendez-vous, kaka na présidence de la République, oba kouta na kuna, batu ya Rwanda pena na bakopa kite. Donc, rendez-vous na président na tata mokonzi, Joao Lourenço Alembi, albi bon, kasi bo kende kosangana, bino na bino. Batu ya Rwanda bayoko bimawana na 17h. Nde masolo e bandi, bango na bao ya biso, po basi bakoutana deja, ezala yi kaka, bata la verso ya suka, oyo, ba okende ko présenter, ba président, pe bata la ba détail monsieur sous protocole et régulé kadeni.
Yambona yango ba masala yi koutou ba vengi concept des opérations, tout le ba nini mayele, ya koutia na misala, ma kamboe koleka.
Exactement, ma wana esale maka sanza e outi koleka. Nde deja basi bayoka naka deja, basi bayoka ni concept ya opération, ba yebi eloko nini, bako sinye na kor wana, ba engagement ya RDC Zali, tout lutter, tout ça la plan, il y a des engagements, il y a FDLR. Et côté à Rwanda, pe, batou na bango, ba bima, na RDC. Wana, oyo moutinyon, so ayebaki. Kasi li kambako kamwa, et komi samedi, batou ya Rwanda, ba chanze, balobi, biso, avant to signe, mukanda oyo awa, to lingi bino, République démocratique du Congo, pour kindoko solula, naba M23. Alo, li kambwana, et kamisa ki batinyon, sa wabi, tobanda ko so na bino, oyo zali 7e réunion. Ba engagement, ya deux parties, zalaki deja, et zalaki te, côté la République démocratique du Congo ça la plan ya des anga ya ba FDLR pour babima pe côté rwandais babimisa ba oyo bazali ko bunda bazali 4000 hommes oyo bazali na front ba legi kutuna M23 donc a ceux qui bat basi ba legi donc ezali sur M23 te mutezo bunda ezali le Rwanda mutezo bunda na Congo ya wana. Il fallait tout signer bako.
Basololi ngonga mitano. Kino basali ngonga mitano ya masolo. Bongo nini sali kibayu kanate.
Kino mitano ya masolo nde bakutani na kokoso wana bayo ko change ba kondisyon nde place makambo. Ebo baki wana tozali na katikati ya bout. Donc boyo kani. Ezala kite. Batu ya Rwanda ba lobi. Il faut liboso Congo esolo lana ba M23. Biso peto lobi me. Likambo wana tojika kosolo na jamais la réunion est outil pour les cato et ma cambo solo là même la ma cambo va tenir un plan opérationnel ma cambo na izala kite nde yango monaki ma mbeleka ki na butu ya samedi kasi to boyokani izala kite mais oyo ba bazala iko zela izali batata kolo mokonzi ona misatu bakutana tango mosusu na niveau ya ba président république ma cambo ko ki ko changer kati cambo ya ko kamwa toko ma dimanche président Félix Tshisekedi ayaki akeite na palais présidentiel heure bayokanaki ekoki na 11h kasi akoma kuna akuti mokonzi ya Rwanda ayakite président ya Rwanda ayakite nde eloko kamusaki batu izali d'abord manque de respect de considération na moto abengisi bino et bon à qui yé à sangisa bon mais balé après sa bango à ta rapport ya makamuninge le kaki kasitoka mwaki nde kote ya Congo to denonsa ki makambo wana pote lola ki ezali mbala liboso te oyo Rwanda azali kosala makambo ya ndenge wana po batu nyonso baye komona finalement ke bazali baponi ba soutenir M23 donc bazali bango bakuki ezame kosala eloko sa M23 kasi nde likambo wana oyo elekaki kuna na Luanda
na biyano mbula matari ya Rwanda PC lobby isengeli bayi ekolo Congo Democratique bayi baka koluka biyano na bango na makambo na bango etali bango moko bacha kalisusu kumba Rwanda kuna te makamba M23 etali bango
bongo bongi soki Rwanda azali koloba bongo bongi bongi bango bazali kokota na bitumba soki bakendeki na processus ya Luanda processus ya Luanda soki boyebite ezali Union Africaine nde mokesalaki processus wana po lelo ezali documenté ezali vérifié par rapport ezali été Rwanda nde ezali kobundisa FARDC na Congo. C'est pourquoi Rwanda azali na processus wana. Donc Rwanda akoki koloba te ke ye asali eloko te batu na ye bazali 4000 hommes.
Bango bandimaka me balobaka ezali ya tobani ba mesure défensive mikano ya komi
batela ma. Na mboka ya batu kende ko saba mboka ya batu sanje ba chef coutumier wana nde ezali mesure défensive. Mesure défensive par rapport ya nini mukolonini o bino boyoka ke Congo ya attaque Rwanda mukolonini boyoka ke FDLR ya attaque zimboka na Rwanda yo ko sala mesure défensive na ba mine na ba mboka o changé ba chef coutumier ozali ko violer batu ko benga na batu
tolo
bani ezali mesure défensive
lelo bango bazolo ba moni kuna bazola kisa a Syrie ba tomboki ba botoli yango kasi Israel zobeta kaba bomb kuna koloba kiza ba mesure défensive pour ba zwa mindu kite ba kote la bisote bongo
awane zali ba diversion oyo Rwanda zali kosala lelo mokili mobimba eyebi ba rapport ya Nations Unies zali ya expert zali ko ezola kiza Rwanda azali na kati ya bitumba to sito kanga ba prisonniers ebele to lakisa bango na uti koloba awa soki bokeyi na front bokomona lelo M23 bazali na batu combien M23 bazali na ba centaine ya batu mais kasi 400 militaires 4000 militaires rwandais ba uniforme ya Rwanda ba arme ya Rwanda na Congo wana za sous mesure de défense kasi si ezala makambo oyo oyo to benga ba evidence oyo to koki kozongela te
kasi les sous pe Rwanda zoloba baloba ki pe baloba ki makambo ngo basenga ki ngo mois avant yango wana baloba ki makambo M23 na mois avant basenga ikutwe ko mama na mikanda na masoro za obeta na Luanda
eloko ezali kokamwisa biso ndeko edi esango na bandeko bazali kolanda biso lelo balobi M23 eza mouvement armé congolais supposons ezali bongo kasi intere ya Rwanda ezali nini ye akende kokotela groupe armé ya Congo eza flou
bazolo ba makambo mibale balobi mesure défensive pe balobi a batu moko bazo silisa makuna
ba minorite mesure défensive par rapport ya nini mesure ya défensive oza na mboka ya batu ozali kopiye ozali koboma olobi ezali mesure défensive wana ezali ezalaka bongo te
tumulaki na bokuta nyango wazo kamba masolo ya ngambo mususu wana ya benga yango ya Nairobi mkonzi ya kala ya Kenya uhu Kenya tapea za laki kuna batu wazomi tuna esike za laki tipo mbongisa ki deja ke bako luba makambo wana yepa ya lukola ye mutatala makambo kukuta na masolo na ba groupes arme na ba rebel nde yango wana
ya solo to bengi processus ya Nairobi nde ezali bokuta ni oyo espace oyo batu ya Union Africaine Union Est Africaine baloba ki kuna nde bao nyo saibi azali motomboki tope groupe zarme ya République Démocratique du Congo nde aokende kosolola yango monaki ba groupe mosusu bakei kashi tango ba bengisi ba groupe zarme balobi o nyo saibi kasali groupe arme na République Démocratique du Congo aya na Nairobi aya koloba pona ni nazibi azimanduki tomonaki ke M23 ya lubaki akendeki te ya ponaki ya lubi ya azali azote konsidere te comme groupe arme ya République Démocratique du Congo ye aponaki voya manduki pe akeyi toyebi lelo alo yebi sanga indeko group oyo ezali ndenge wana lelo mokili mobimba eyebi bato wana bazosala oyo babengi ba violation grave du droit de l'homme babomi batu na kisise babomi batu na bamboka ebele ba force commune ezali ba preuve ezali yebisanga ina mokili oyo mboka nini oto mona atitude na ba terroriste
voilà mais photo
oto mona
ezalaki Valérie Giscard Kusema moko na bayi misalami ya sango ya ndako ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matono mingi yango nde ezoki si sango ya mokili ya lelo topesi bongo longonia pe losako na bino banso bolandaki biso longonia pe losako na William Adwande na Lionel Gaima bapesaki biso maboko onzela ya masini sango esusu nde bozwi yango na vowalingala.com ezalaki babino Edi Isango.